Daniel fizika faniga juda qiziqadi. Darsdan keyin to'garaklarga ham qatnashadi. Kelajakda u quyosh energiyasidan foydalanish bo'yicha yanada ilg'or loyihalarni ishlab chiqmoqchi. Bugungi kun olimlari ta'kidlaganidek, quyosh energiyasi kelajak energiyasi. Daniel quyosh batareyalarini ishlab chiqarish jarayonini diqqat bilan o'rganib bormoqda va kelajakda shu sohada yetuk mutaxassis bo'lmoqchi. Siz kelajakda kim bo'lmoqchisiz?